should've stayed with you last night. Instead of going out to find trouble, that's just trouble. I think I run away sometimes. Whenever I get too vulnerable, that's not your fault. See, I wanna stay the whole night. Too real, and every time I feel like sabotaging, I start running. Yeah. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night.
Εδώ είμαστε, σιγά που θα μας χάσετε. Όχι, εδώ είμαστε συνεπείς στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού με όλα αυτά που έχουμε γύρω μας να μας ανησυχούν. Κοίταγα λίγο πριν να μπω στο στούντιο, έριχνα μια ματιά στα διεθνή site για να δω τι γράφουν, τι λένε, πώς αντιμετωπίζουν, βρε παιδί μου, τι εικόνα έχουν για αυτή την περίφημη όμικρον, τη μετάλλαξη όμικρον. Κατέληξα λοιπόν στο συμπέρασμα, κάπου το είδα κιόλας να γράφεται σε ένα από τα πολλά site που διέτρεξα, πως ο όμικρον είναι τελικά μια μετάλλαξη που σπάει ένα ρεκόρ μετά το άλλο και όλα αυτά μόλις 6 εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στη ζωή μας, στο διεθνές προσκήνιο, όταν εμφανίστηκε, όταν έκανε τον ντεμπούτο της. Και καταλήγω επίσης από όσα λένε οι ειδικοί, πως αυτό είναι ένα στέλεχος που συμπεριφέρεται διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα. Προφανώς και είναι υψηλής μεταδοτικότητας, όχι όμως υψηλής νοσηρότητας. Όμως, Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, όπως λέει το διεθνούς κύρους περιοδικό το Science, δεν είναι σε θέση ακόμα να προβλέψουν τον τελικό απολογισμό της Όμικρον. Πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτό? Ενώ, και αυτό είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, δεν μπορεί να αποκλείσουν ότι ακόμα και αν η Όμικρον προκαλεί λιγότερα περιστατικά COVID με την έννοια της νοσηλείας, τα ήδη επιβαρημένα από τη Δέλτα νοσοκομεία τελικά δεν θα υπερφορτωθούν. Παραπέμπω στις δηλώσεις εδώ των Ελλήνων γιατρών, πως τα περισσότερα πια περιστατικά που φτάνουν στα νοσοκομεία σε ένα ποσοστό 70% είναι από τη μετάλλαξη Όμικρον. Τώρα, εδώ στα καθημάς, καλά, δεν θα πω πόσο πολύ μεγάλη συζήτηση άνοιξε για το θέμα των σχολείων, να ανοίξουν ή να μην ανοίξουν. Το ερώτημα είναι, το περιμέναμε αυτό? Ναι, το περιμέναμε. Το βλέπαμε να έρχεται, δηλαδή, τι, όλες αυτές τις μέρες, στον δημόσιο λόγο, στις συζητήσεις που έχουμε με τους επιστήμονες, στις κατηδίαν συζητήσεις, αποτυπωνότανε αυτό που καταγράφεται και σήμερα, η διάσταση απόψεων ως προς την απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία. Προφανώς και η κυβέρνηση έχει δυσκολευτεί, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Επιχειρούν να βάλουν φίλτρα ασφαλείας, να δημιουργήσουν νέα πρωτόκολλα, αυτά αναμένονται, ούτως ή άλλως συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών για τα νέα πρωτόκολλα που θα ισχύσουν στα σχολεία. Ξέρουμε ότι ζητούν να ισχύσουν νέοι κανόνες σε περίπτωση θετικού κρούσματος στην τάξη και να υποβάλλεται σε τεστ το σύνολο των μαθητών εμβολιασμένοι και μη σε τακτικό έλεγχο. Ξέρουμε ότι το 50+1 έμεινε, άλλο σημείο επίσης που προκαλεί συζητήσεις. Και τέλος πάντων, να σας πω πως σήμερα άρχισε η διάθεση των τεστ, των αυτοδιαγνωστικών, όπως τα λέμε πλέον, τεστ σε μαθητές και καθηγητές, εν όψη λοιπόν της επαναλειτουργίας των σχολείων τη Δευτέρα. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Σας λέω από τώρα πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής νομίζω ότι θα συζητήσουμε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν έχει πάρει, δεν έχει φωτιστεί στην διάσταση που θα έπρεπε, αφορά όλους μας, αφορά τις ζωές μας. Αναφέρομαι σε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε κυριολεκτικά στο παραμισό της αλλαγής του χρόνου και αφορά στο γεγονός ότι προτείνει η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο να ενταχθούν σε αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια, στο ενδιάμεσο αυτό της μετάβασης, τη διαδικασία που έχει μπει και η Ευρώπη. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Οικονόμου, είναι ο ειδικός για να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πώς φτάσαν σε αυτήν την απόφαση. Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό, πώς ένα ορυκτό μπορεί να χαρακτηρίζεται ως πράσινη ενέργεια, δεν είναι ένα θέμα αυτό? Θα μου πείτε και η πυρηνική ενέργεια, το ουράνιο ορυκτό είναι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Πόσες φορές από το χτύπο των σφιγμών σου θα γίνει κόκκινη η ασπρόμαυρη ζωή? Πόσες φορές θα γονατίσω εδώ μπροστά στο ιερό σου, μικρός και εύθραυστος, φτιαγμένος με γυαλί? Πόσες φορές, πόσες φορές θα γίνω γη εδώ μπροστά σου να περάσεις, η μια πηγή για να σταθείς, να ξεδιψάσεις. Πόσες φορές, πόσες φορές δεν θα αφήσω την ανάσα μου από το στόμα. Μη σε ταράξω σ' ονειρεύεσαι ακόμα. Πόσες φορές, όσες κι αν θες. Στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου, να σε προσέχουν σαν να είναι προσευχή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Προφανώς και σε αυτό το πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε με το θέμα της Όμικρον, κυρίως, αλλά όχι με αυτό, με αφορμή μάλλον, για να πω, όχι κυρίως, με αφορμή το θέμα της κυβερνητικής απόφασης για τα σχολεία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται, τον ξέρετε, ζητάμε πολλές φορές την γνώμη του, είναι ο κύριος Αναστάσης Περάκης, είναι διευθυντής του τομέα βιοχημίας στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο και είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Κύριε Περάκη, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά και σε εσάς.
Είστε καλά?
Μια χαρά, συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε κάθεκτη, ναι, όσο μπορούμε και όπως μπορούμε. Ομολογώ πως ήταν ερέθισμα και όχι αυτό μόνο, η ανάρτησή σας σε σχέση με το εάν θα ανοίξουν τα σχολεία ή δεν, αν πρέπει να ανοίξουν ή αν δεν πρέπει να ανοίξουν. Λέτε πως τα σχολεία μια εβδομάδα μετά από τα 50.000 κρούσματα που είχαμε χτες, κάπου εκεί θα είναι, εκτιμάται και σήμερα ο αριθμός των κρούσματων, θα κλείσουν ακριβώς λόγω των υψηλών κρούσματων και εν πάση περιπτώσει λέτε πως οι επιλογές είναι δύο, αλλά αυτές οι επιλογές είναι πολιτικές. Μας τις εξηγείτε λίγο ποιες είναι και γιατί?
Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι τα σχολεία είτε πρέπει να μείνουν κλειστά για μία με δύο εβδομάδες για να δούμε αν θα αυξηθούν οι νοσηλίες ως αποτέλεσμα της αύξησης των κρουσμάτων, διότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν τα στοιχεία από τη Δανία, από την Αγγλία, τα οποία μας λένε ότι ίσως αυτό να μην γίνει. Αυτή είναι η πρώτη μας επιλογή, ότι μένουμε κλειστά μία-δύο εβδομάδες, αν δεν υπάρξει πίεση στο ΕΣΥ, ανοίγουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Η δεύτερη επιλογή είναι απλά να ανοίξουμε τα σχολεία. Υπάρχουν λόγοι για να ανοίξουμε τα σχολεία. Ο κόσμος πρέπει να επιστρέψει στις δουλειές του, δεν μπορεί να μένει, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά, να φυλάει τα παιδιά στο σπίτι. Σωστά. Υπάρχει και το επιχείρημα ότι τα μεγαλύτερα παιδιά, οι έφηβοι, έτσι κι αλλιώς γυρνάνε δεξιά και αριστερά, οπότε καλύτερα να τους έχεις μέσα σε μία αίθουσα με τα 25-30 άτομα του τμήματος. Και τελικά τα παιδιά αρρωσταίνουν ελαφριά, δεν θα μεταδίδουν στην οικογένεια κτλ. Mm-hmm. Υπάρχει φυσικά το ρίσκο ότι φυσικά το άνοιγμα του σχολείου θα συμβάλλει στην πανδημία. Για μένα πραγματικά αυτές είναι οι δύο πολιτικές επιλογές. Ανοίγεις, κλείνεις. Αυτό που δυσκολεύομαι να κατανοήσω είναι το πλαίσιο που ανοίγεις μεν, αλλά με rapid τρεις φορές την εβδομάδα, αν κάνω λάθος, Δευτέρα,
βέβαια,
Τετάρτη, Παρασκευή, εάν έχει κρούσμα, κάνει κρούσμα όλη η τάξη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι λίγο ότι στατιστικά, αν θέλετε, ναι, αυτή τη στιγμή με τόσα κρούσματα που βρίσκουμε κάθε μέρα, σε μία τάξη 30 ατόμων, με σχεδόν με τεράστια πιθανότητα, mm-hmm, σε κάθε τμήμα θα υπάρχουν 2-3 θετικά περιστατικά. Ξέρουμε επίσης ότι τα rapid test,
ναι,
είναι 50-50. Mm-hmm. Είναι 50% να πιάσουν ένα κρούσμα, 50% να μην το πιάσουν. Δηλαδή, και να κάνουμε τεστ σε όλη την τάξη, θα πιάσουμε από αυτά τα 3 κρούσματα ή το 1 ή το 2. Ή 1 ή 2 θα είναι πάλι στη τάξη. Αυτοί θα κολλήσουν κάποιους άλλους. Δηλαδή, τελικά η τάξη σε 2-3 εβδομάδες με τη μεταδοτικότητα της Όμικρον θα έχει κολλήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και γι' αυτό λέω ότι η επιλογή είναι πολιτική και όχι. Δηλαδή, η επιστημονική επιλογή είναι ότι αν βάλεις 30 παιδιά μέσα σε μια τάξη για 2-3 εβδομάδες, θα κολλήσουν όλα.
Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Δεν θα κολλήσουν αυτά που έχουν ήδη κολλήσει ή αυτά που δεν θα φανεί στο τεστ. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω αυτό το αυστηρό πλαίσιο που κοστίζει και ψυχολογικά και σε χρήματα και σε αναστάτωση.
Πλαίσιο και τα πρωτόκολλα δημιουργούν και ερωτηματικά και πρακτικά ερωτηματικά στην εφαρμογή τους, έχω να σας πω, κύριε Περάκη. Δηλαδή,
βεβαίως,
τι σημαίνει θα πρέπει μετά να κάνουν rapid test που θα πάνε στις δημόσιες δομές? Πού δηλαδή θα πάνε τα παιδάκια μετά, εάν παρουσιαστεί κρούσμα, να στηθούν στην ουρά ενός δημόσιου φορέα? Όποιος και αν είναι αυτός, πώς θα γίνει όλο αυτό?
Μα αυτό είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι κάτι φοβερά βασική αυτή η επισήμανση που κάνετε. Πρώτα απ' όλα,
είναι η απορία μου από το πρωί, έχω να πω, ομολογώ.
Η απορία αυτή μου δημιουργήθηκε και εμένα χθες προχθές, mm-hmm, που ένας φίλος μου λέει, πέρασα, μου λέει, από τη δομή που γίνεται rapid και έχει μία ουρά με 200 άτομα.
Ναι.
Λοιπόν, όταν προσπαθούμε να περιορίσουμε την διασπορά της Όμικρον, στέλνουμε 200 άτομα τα οποία πιθανότατα η μισή είναι φορείς στην ουρά.
Ένα, δύο,
και
και άντε να δεχθώ ότι ένας ενήλικας, κύριε Περάκη, μπαίνει σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Τώρα να πάρει ο γονιός το παιδί από το χέρι και να το πάει πού, δεν ξέρω γιατί, στα κέντρα υγείας, ποια είναι τα κέντρα υγείας, ποιες είναι αυτές οι δομές. Εν πάση περιπτώσει, είναι πρακτικό αλλά ουσιαστικό αυτό, δηλαδή πώς θα γίνει αυτό. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα με τα self-test. Θεωρούν ότι ενδεχομένως θα ήταν καλύτερα τα self-test να γίνουν στα σχολεία. Όλο αυτό απαιτεί μια οργάνωση, μια υποδομή. Υπάρχει αυτό? Προς το παρόν λοιπόν γίνονται στα σπίτια. Ποιος βεβαιώνει ότι γίνονται τα τεστ πραγματικά?
Μα κανείς δεν βεβαιώνει ότι γίνονται τα τεστ πραγματικά, και αυτό είναι ότι όταν κάνεις το screening με self-test, η υπευθυνότητα περνάει στον πολίτη. Είναι προσωπικό το θέμα, δεν είναι θέμα δημόσιας υγείας όταν κάνεις ένα τεστ μέσα στο σπίτι σου. Θα μου επιτρέψετε, αυτό είναι δύο, όπως ξέρετε και κατάλαβαν και οι ακροατές σας, κατοικώ στην Ολλανδία. Και βλέπω ορισμένες διαφορές, χωρίς να υμνώ τους Ολλανδούς ότι τα κάνουν όλα σωστά όπως με κατηγορούν κάποιοι, αλλά βλέπω ορισμένες διαφορές.
Ναι.
Βλέπω για παράδειγμα ότι το self-test δεν θεωρείται διαγνωστικό εργαλείο. Θεωρείται εργαλείο προσωπικό να σε κατευθύνει στις αποφάσεις σου. Κάνεις self-test αν θες να πας να δεις τον παππού και τη γιαγιά για το 29ο τραπέζι για να προσφέρεις στην οικογένειά σου μια μεγαλύτερη ασφάλεια.
Mm-hmm.
Δεν κάνεις όμως self-test για να πας στο σχολείο ή για να πας στη δουλειά σου. Δηλαδή,
ναι,
λογικά δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, όταν είτε δίνεις στον άλλον την ευθύνη να πει ότι ξέρεις, έχω κρύο, με αισθάνομαι άσχημα, δεν θα στείλω το παιδί μου στο σχολείο. Το self-test δεν θα σου προσφέρει τίποτε παραπάνω. Εάν το παιδί έχει συμπτώματα αυτή την εποχή, κρυολόγημα που λέμε, είναι πάνω από 90% είναι κορονοϊός. Το τεστ θα το δείξει 50%.
Ναι, άλλωστε αυτό που λέτε το διαπιστώνουμε στην πράξη, έτσι. Δηλαδή συμβαίνει αυτό, πώς να σας το πω. Το ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Πείτε μου όμως...
Δεν είναι υπόθεση εργασίας. Το 50% για ένα παιδί που έχει συμπτώματα κρυολογήματος, αυτό είναι η αξιοπιστία των self-test. Το άλλο που ήθελα να προσθέσω...
Όλων λέτε ή και για τα rapid. Βάζετε και τα rapid μέσα.
Κοιτάξτε, τα rapid
τα αυτοδιαγνωστικά,
τα
δηλαδή.
είναι διαγνωστικά αντιγόνου. Η διαφορά είναι τα ίδια πράγματα, απλά στο self-test κάνουμε τη δειγματοληψία μόνοι μας και στο rapid test γίνεται από έναν εκπαιδευμένο υπάλληλο. Ναι,
κατά τα λοιπά είναι,
είναι η διαφορά.
Ναι, ναι. Θεωρητικά λοιπόν και το rapid θα πρέπει να, και στο rapid θα πρέπει να μπαίνει ένα ερωτηματικό δίπλα.
Τεράστιο ερωτηματικό πρέπει. Mm. Κοιτάξτε, το θετικό rapid με πιθανότητα πάνω από 95% σημαίνει ότι είναι θετικός, ότι είναι θετικό, ότι και να πας να κάνεις μοριακό, θετικό θα βγει. Mm-hmm. Το αρνητικό rapid ή το αρνητικό self-test είναι 50-50 αν είναι αρνητικό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κορονοϊό επειδή έχεις αρνητικό rapid ή self-test. Σημαίνει ότι το κάνουμε μεν χρήσιμο είναι να κάνεις τα rapid test, γιατί μειώνεις τους φορείς που κυκλοφορούν στο μισό περίπου. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι απόλυτη διαγνωστική μέθοδος.
Μια και συζητάμε για όλα αυτά, πείτε μας και τι γίνεται στην Ολλανδία. Όλα αυτά, δηλαδή self-test, rapid test, μοριακό, παρέχονται δωρεάν, τα πληρώνετε, τι κάνετε?
Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό το σύστημα. Τα self-test διατίθονται στα σούπερ μάρκετ και παντού και έχουν κόστος. Ανάλογα και με τη μάρκα και το πακέτο έχουν ένα κόστος το οποίο κυμαίνεται από τα 4 μέχρι τα 6-7 ευρώ ανά τεστ.
Εδώ είμαστε στα ίδια, ναι. Μετά...
Ναι, και είναι καθαρά προσωπικό το θέμα εάν θα κάνεις self-test ή όχι. Κανείς δεν σου ζητάει, κανείς δεν σου ζητάει να το δηλώσεις, απλά υπάρχει σύσταση για προφύλαξη σε κοινωνικά, οικογενειακά και φιλικά και φιλικές συγκεντρώσεις.
Ναι, αλλά η σύσταση σε αυτές τις χώρες, κύριε Περάκη, έχει ισχύ. Δηλαδή, η σύσταση είναι κάντο στις συνειδήσεις των περισσότερων ή όχι?
Μην νομίζετε. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι και μια παρανόηση που υπάρχει στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ευρώπη, ότι είναι οι καλοί πολίτες που ακολουθούν αυτά που λέει το κράτος κτλ.
Όχι.
Παντού η εντύπωση δικιά μου είναι ότι ο πολίτης συμμορφώνεται όταν ξέρει ότι θα υπάρξει έλεγχος. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση. Φυσικά υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή το self-test όταν δεν το απαιτείς, όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός και δεν το απαιτεί με το ύφος του διδασκάλου, αλλά το προτείνει με έναν καλοπροαίρετο τρόπο, κάντε και ένα self-test να προφυλάξετε την οικογένειά σας. Είναι διαφορετική η αντίδραση του κόσμου, είναι διαφορετική η ψυχολογία του κόσμου όταν προσπαθείς να επιβάλλεις κάτι χωρίς όμως να έχεις τα μέσα να ελέγξεις την εφαρμογή του.
Ναι.
Και διαφορετικό είναι όταν προτείνεις κάτι καλοπροαίρετα. Και πιστεύω αυτό είναι που έγινε σωστά στην Ολλανδία με τα self-test, ότι προτείνονται καλοπροαίρετα.
Μάλιστα.
Για να συνεχίσω όμως,
παρακαλώ.
Τα rapid test γίνονται μόνο για πρόσβαση σε εστιατόρια, σε αθλητικές εκδηλώσεις, σε σινεμά, σε θέατρα, για αυτούς που δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε πλέον, τα κλείσαμε πριν από 2 εβδομάδες.
Ναι, γιατί είστε σε lockdown εσείς, ναι.
Είμαστε σε ένα χαλαρό σχετικά lockdown, η κυκλοφορία επιτρέπεται και τα πάντα, απλά τα μαγαζιά είναι κλειστά.
Ναι, δεν θα το έλεγα και χαλαρό τώρα εγώ αυτό μεταξύ μας, ναι, επιτρέπεται η κυκλοφορία, αλλά με κλειστά μαγαζιά, αυτό είναι ένα μέτρο που θα αποδώσει, ναι, φαντάζομαι.
Είναι lockdown, εντάξει, φαίνεται, ναι, ότι έχει αποδώσει, γιατί η αύξηση των κρουσμάτων, ήμασταν πριν το lockdown στα 15-16.000 κρούσματα, πέσανε στα 10-12.000 και τώρα ξανανέβηκαν στα 16-17. Δηλαδή δεν έχουμε τον τριπλασιασμό και τον τετραπλασιασμό, ναι, κρούσματων που έχουμε δει σε άλλες χώρες.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων,
αλλά λοιπόν,
ήταν δωρεάν,
ναι,
αυτά τα τεστ. Mm-hmm, όταν χρειάζονταν ήταν δωρεάν. Εάν και υπήρχε συζήτηση κατά πόσον πρέπει να είναι δωρεάν σε ανεμβολίαστους. Δεν είχε καταλήξει κάπου αυτή η συζήτηση, οπότε μέχρι και πριν 2 εβδομάδες ήταν δωρεάν. Αυτό που ήταν δωρεάν από την αρχή της πανδημίας συνεχίζει να είναι δωρεάν, είναι το μοριακό τεστ, το PCR, το οποίο είναι το μόνο που δηλώνεται στις επίσημες στατιστικές και είναι το επίσημο διαγνωστικό μέσο του κράτους που γίνεται σε κρατικές δομές, συγκεντρωτικά, ο έλεγχος γίνεται συγκεντρωτικά με έλεγχο αξιοπιστίας κτλ. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα βγαίνει σε 10-12 ώρες. Δεν υπάρχουν ουρές. Κλείνεις το ραντεβού σου. Πήγα χθες με τον γιο μου, δεν είναι κάτι που διαβάζω. Κλείσαμε το ραντεβού του στις 12.30. Τον άφησα στο πάρκινγκ στις 12.28. 12.33 είχε τελειώσει το τεστ και ήταν πίσω στο αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Είναι τεράστιες διαφορές αυτές.
Το πληρώσατε αυτό? Πράγματα. Αυτό είναι με δική σας συμμετοχή? Όχι.
Όχι, είναι εντελώς δωρεάν.
Μάλιστα.
Αυτό.
Μάλιστα.
Και αυτό, το ότι δεν υπάρχει αναμονή, το ότι δεν υπάρχει κόστος, ότι είναι πανεύκολο να γίνει, είναι κάτι που είναι εφικτό, μπορεί να γίνει.
Κύριε, ναι, πείτε μου.
Όχι.
Ήθελα να σας ρωτήσω για τα σχολεία. Ανοίγουνε, ανοίξανε, θα ανοίξουνε και πώς?
Τα σχολεία ανοίγουνε κανονικά την επόμενη Δευτέρα, χωρίς... Στην Ολλανδία υπάρχει μεγάλη αυτονομία στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι ότι τα σχολεία θα ανοίξουν. Από εκεί και πέρα κάθε σχολείο, ανάλογα με... Υπάρχουν μικρά σχολεία, υπάρχουν μικρά δημοτικά, μεγάλα δημοτικά, γυμνάσια. Ανάλογα με το μέγεθος κάθε σχολείου...
Μπορεί να αποφασίσει μια
απόφαση.
Μάλιστα.
Σε γενικές γραμμές, ποτέ δεν φορέθηκαν μάσκες μέσα στη τάξη στην Ολλανδία.
Τι λέτε? Με τι ποσοστό εμβολιασμένων παιδιών, υψηλό ποσοστό, κύριε Περάκη?
Για τα παιδιά άνω των 12 ετών είναι γύρω στο 75-80%.
Υψηλό ποσοστό, μάλιστα.
Αλλά δεν άλλαξε και κάτι πέρσι που δεν υπήρχε το εμβόλιο για αυτές τις ηλικίες.
Ναι.
Ποτέ δεν φορέθηκε μάσκα μέσα στις αίθουσες της Ολλανδίας. Δεν το αναφέρω ως σωστό ή λάθος, το αναφέρω ως γεγονός. Ότι οι Ολλανδοί ειδικοί, όχι εγώ, οι ειδικοί της Ολλανδίας.
Από την αρχή είχαν αντιμετωπίσει. Το θυμόμαστε. Θυμόμαστε και τι είχε γίνει. Γιατί η Ολλανδία είχε ακολουθήσει μία τολμηρή επιλογή, πολιτική επιλογή εκείνη την εποχή και ιατρική. Θυμόμαστε ότι όταν οι χώρες μπαίνανε σε lockdown η μία μετά την άλλη, η Ολλανδία είχε μια άλλη, εφάρμοζε μια άλλη τακτική.
Η Ολλανδία πάντα έμπαινε. Κοιτάξτε, η Ολλανδία σε όλα τα lockdown είχε πει πριν από την Ελλάδα. Απλά η διαφορά που έγινε στην Ολλανδία και δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση ότι υπήρχε χαλαρότητα, είναι ότι έγινε μια μεγάλη διασπορά στο πρώτο κύμα του κορονοϊού στη Νότια Ολλανδία συγκεκριμένα, που βρήκε τους Ολλανδούς απροετοίμαστος και ανέβηκαν πάρα πολλοί αριθμοί και τα λοιπά για κάποιους μήνες. Το οποίο ήταν και συγκεκριμένο στη Νότια Ολλανδία, όχι στο κέντρο και στα βόρεια. Και δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα και στις οργανωμένες δομές ηλικιωμένων, επειδή υπήρξε λάθος υπολογισμός για το πόσο θα είναι η μεταδοτικότητα των υπαλλήλων προς τους ηλικιωμένους.
Ναι.
Το οποίο ήταν αυτό, κόστησε στο πρώτο κύμα. Αυτό το μάθανε οι Ολλανδοί και πλέον όλοι κατηγόρησαν τους Ολλανδούς και τους κατηγορούν ότι άργησαν με την πρώτη δόση του εμβολίου, αργούνε με την τρίτη δόση, γιατί αυτό λένε οι αριθμοί.
Ναι.
Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Οι Ολλανδοί ασχολήθηκαν επί 4-5 εβδομάδες να εμβολιάσουν τους ηλικιωμένους που ζουν σε οργανωμένες δομές, που αυτοί υπήρξαν τα κατεξοχήν θύματα της πανδημίας. Οπότε σου λέει, πρώτα απ' όλα θα βάλουμε όλα μας τα συνεργεία και θα επικεντρωθούμε σε αυτούς τους 300.000 ανθρώπους και όταν τους εμβολιάσουμε όλους, ελάτε κι εσείς.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και αρχικά τα νούμερα του booster, για παράδειγμα, ήταν πολύ μικρά και λέγανε όλοι άργησαν οι Ολλανδοί με τα booster. Όχι, δεν άργησαν οι Ολλανδοί με τα booster. Εστίασαν στις ευαίσθητες ομάδες, στους ηλικιωμένους, στους νασοκατασταλμένους κτλ.
Ναι, είναι σαφές τι πολιτική ακολούθησαν. Κύριε Περάκη, φαίνεται πως η Όμικρον, μάλλον έχετε καταλήξει όλοι εσείς οι επιστήμονες ως προς την Όμικρον, ενώ τα χαρακτηριστικά της, τον τρόπο που δρά, γιατί βλέπουμε ότι ναι, έχουμε καταλάβει για την πολύ ψηλή μεταδοτικότητα, το έλεγα και πριν από λίγο. Όμως είναι πολύ μικρότερη η νοσηρότητα, δείχνει ότι είναι ένα στέλεχος που κυρίως αφορά, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, το άνω αναπνευστικό και όχι πνεύμονες κτλ. και εν πάση περιπτώσει είναι, εάν κάποιος νοσήσει, μπορεί να το αντιμετωπίσει στο σπίτι και όχι στο νοσοκομείο. Εκτιμάται πως κάπως έτσι θα εξελιχθεί. Ένα. Δύο. Πού τελειώνει η όμικρον?
Κοιτάξτε, στο ένα η απάντηση είναι εύκολη και εγώ, παρόλο που οι σπουδές μου σχετίζονται και το επάγγελμά μου με τον τομέα της υγείας, δεν είναι η ειδικότητά μου, ούτε μελέτες έχω κάνει εγώ, και εγώ ενημερώνομαι όπως και εσείς και είσαστε άριστα ενημερωμένοι. Δεν έχω δηλαδή να προσθέσω κάτι. Φαίνεται ότι η όμικρον είναι πιο ήπια. Όσο μπορώ να καταλάβω και εγώ τα δεδομένα από τα διαβάσματά μου, δεν έχω κάποια συμμετοχή σε αυτά τα πράγματα, φαίνεται ότι στην Αγγλία, στη Δανία, στη Νότια Αφρική δεν έχει στείλει ιδιαίτερα πολύ κόσμο στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Αυτό είναι το θετικό. Το πότε τελειώνει, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Μακάρι να έχει δίκιο ο Υπουργός Ανάπτυξης, που όπως ξέρουμε έχει και τις σχετικές σπουδές φυσικά και την εμπειρία και όλα, και έχει βγάλει απόφαση για αυτό.
Μάλιστα, κύριε Περάκη. Μου αρέσει ο τρόπος που τα λέτε. Ναι, μου αρέσει ο τρόπος που τα λέτε. Όμως, ενώ δεν ξέρουμε περίπου, ακούμε τι λέτε όλοι οι ειδικοί και οι περισσότερο ειδικοί και τα λοιπά, για το που περίπου φαίνεται να εκτονώνεται αυτή η υπόθεση της όμικρον, εν τω μεταξύ και βλέπω και από τις ανακοινώσεις σημερινές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα λοιπά, αρχίζουν και εκφράζονται ανησυχίες και για τις καινούριες μεταλλάξεις. Άρα, είναι κάτι που δεν έχει τελειωμό αυτό.
Κοιτάξτε, δεν θα συμφωνήσω ότι είναι κάτι που δεν έχει τελειωμό.
Αχ, μ' αρέσει να μας δείτε. Ναι, για πείτε μας λίγο.
Είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα σταματήσει από τη μία μέρα στην άλλη. Θα μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι σε κάποια φάση θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός. Απλά θα μάθουμε να ζούμε με αυτό το πρόβλημα. Είναι η πρώτη πανδημία στην ιστορία της ανθρωπότητας, ναι, την οποία μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε φαρμακευτικά και με τα εμβόλια και με τα φάρμακα. Μην ξεχνάτε ότι αν κοιτάξουμε τις μεγάλες πανδημίες, στην επιδημία της πανούκλας περιμέναμε να πεθάνουν όσοι θα πεθάνουν και πέθανε πάνω από το μισό πληθυσμό
της
κεντρικής Ευρώπης.
Θέρισε.
Στην επιδημία της γρίπης, πριν από έναν αιώνα, και πάλι ούτε εμβόλια είχαμε, ούτε φάρμακα είχαμε στην ουσία. Περιμέναμε και πάλι να κάνει τον κύκλο του ο ιός της γρίπης. Οι απώλειες της γρίπης πριν από 100 χρόνια ήταν πολλαπλάσιες αυτών του κορονοϊού σε σχέση με τον πληθυσμό που υπήρχε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσει αυτόν τον ιό πάρα πολύ με τις παρεμβάσεις μας. Δεν έχουμε τις απώλειες ούτε της γρίπης, ούτε της μεγάλης επιδημίας της γρίπης, ναι, ούτε της πανούκλας. Και αυτό που σε ποδοσφαιρική αργό, αν θέλετε, παίζουμε καθυστέρηση.
Ναι, καμιά φορά και στις καθυστερήσεις όμως γίνεται, ξέρετε, εκεί γίνονται τα δύσκολα. Αλλά είναι σαφές ότι η επιστημονική κοινότητα κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα για να έχουμε τα εμβόλια και καλής ποιότητας εμβόλια και τα λοιπά, όλα αυτά που δεν χρειάζεται εγώ να τα επαναλάβω. Ναι. Δείχνει όμως ότι αυτός είναι ένας ιός ο οποίος δεν καταθέτει τα όπλα, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, αλλά για να το πω κοινικά, mm-hmm, και θα ακουστεί λίγο περίεργο ίσως, εάν δεν είχαμε ασχοληθεί ούτε με το να πάρουμε μέτρα, ούτε με το να φοράμε μάσκες, ούτε με το να κάνουμε εμβόλια, ούτε να υπάρχει, είχαμε συνεχίσει τη ζωή μας όπως γινότανε. Θα είχε πεθάνει ένα 3-4% του πληθυσμού κάθε χώρας, δηλαδή 300-400 χιλιάδες, mm-hmm, άνθρωποι για την Ελλάδα, 20 χιλιάδες, και τώρα δεν θα υπήρχε κορονοϊός. Δεν είναι όμως σοβαρή επιλογή για την κοινωνία μας να πούμε πέθαναν 300.000 άνθρωποι. Δεν γίνεται να το πούμε αυτό.
Ναι, προφανώς.
Λοιπόν, εφόσον δεχόμαστε ως κοινωνία ότι δεν μπορούμε να πούμε, δεν θα γίνουμε φυσική επιλογή, ζούγκλα, να αφήσουμε να πεθάνουν όλοι οι αδύναμοι για να ζούμε εμείς τις ζωάρες μας, και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους αδύναμους, ουσιαστικά δεχόμαστε ότι αυτός ο κύκλος πανδημίας θα κρατήσει για μεγαλύτερο χρόνο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
Νάστε.
Αυτό είναι τελικά το νόημα.
Και με αυτό θα κλείσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα, κύριε Περάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, πάντα χαρά μου.
Να είστε καλά, γεια χαρά σας, γεια σας.
Γεια σας, καλή σας μέρα.
Επίσης, ο κύριος Αναστάσης Περάκης ήταν φίλες και φίλοι, είναι διευθυντής του τομέα βιοχημίας στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Για πάμε να δούμε, αφήνει πληγή τώρα ή όμικρον τι κάνει, για πάμε. Λοιπόν, προφανές, είναι προφανές ότι άλλο θέλαμε, άλλο έχει μπει και δυστυχώς αυτό που θα θέλαμε να μπει δεν φαίνεται να υπάρχει στην μπάνκα μας, αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, πάμε σιγά σιγά για να προχωρήσουμε στα θέματα μας. Σας έχω ήδη προαναγγείλει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα, σας έλεγα, θα συμπεριλάβει το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια στη χωρία της πράσινης ενέργειας, στις επενδύσεις που έχουν στόχο τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Η σχετική λίστα θα ανακοινωθεί στα μέσα Ιανουαρίου. Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Τι σημαίνει τώρα αυτό και πώς οδηγήθηκε εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το συζητήσουμε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παντελής Οικονόμου, είναι πρώην επιθεωρητής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλημέρα σας κυρία Παλτατζή, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μια τέτοια κίνηση, εάν τελικά υλοποιηθεί αυτό.
Θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω, χωρίς να είμαι ο ειδικός πάνω στο ενεργειακό αυτό συγκεκριμένο θέμα, αλλά με την πείρα που έχω και τις...
Η οποία είναι μεγάλη, κύριε οικονόμα, μα δεν ξέρετε εσείς, αλίμονο. Ναι.
Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι ξέρω, απλώς θα ήθελα να εκφράσω δυνατά σε εσάς και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να ομολογήσω ότι και εγώ εξεπλάγην εκ πρώτης όψεως την πρώτη ανάγνωση αυτής της απόφασης να συμπεριληφθεί και το φυσικό αέριο στην πράσινη ενέργεια, διότι τελείως αντικειμενικά αν το δει κανένας χωρίς πολιτική δεύτερη ανάγνωση του θέματος, θα μπορεί ο καθένας, αν το ψάξει λίγο, θα δει ότι και το φυσικό αέριο προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον. Και επειδή το ζητούμενο είναι η αποφυγή της ρύπανσης αυτής για να βελτιώσουμε την κακό δρόμο που έχει πάρει η κλιματική αλλαγή, θεωρείται και το φυσικό αέριο ένας μολυντής του περιβάλλοντος. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ενώ το κάρβουνο και η καύση του κάρβουνου και του πετρελαίου προκαλεί διοξίδιο του άνθρακος κατά δύο φορές περισσότερο από ότι το φυσικό αέριο, δεν πάει και το φυσικό αέριο να είναι ένας μολυντής. Επομένως γεννάει το ερώτημα γιατί τους συμπεριλαμβάνουν και αυτό.
Γιατί, με δεδομένο, συγγνώμη που σας διακόπτω, παρακαλώ, ότι είναι και ορυκτό, έτσι. Δεν ξέρω από τα ορυκτά πώς οδηγούνται στο να ταξινομηθούν σε αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια.
Σωστά. Ναι, κοιτάξτε, όλα τα ορυκτά, επειδή περιέχουν τον άνθρακα, στην κάψη τους δημιουργούν το διοξείδιο του άνθρακα, που το οποίο είναι ένα αέριο που προκαλεί το φαινόμενο αυτό του θερμοκηπίου, το οποίο είναι η βασική αιτία για την αλλαγή, για την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη μας.
Ναι.
Ενδεικτικά να σας πω, ενώ η κάψη του κάρβουνου, παραδείγματος χάρη, και του πετρελαίου παράγουν για να παράξουμε μία κιλοβατόρα ενέργειας, θα δημιουργούμε μία μόλυνση, εκλείεται στο περιβάλλον περισσότερα από 1000 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακος. Το φυσικό αέριο όταν καίγεται για να βγάλει πάλι με κιλοβατόρα ενέργειας παράγει γύρω στα 400 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακος. Δηλαδή κάτι λιγότερο από το μισό, δεν πάβει όμως να παράγει διοξιδίου του άνθρακος, το οποίο αν το συγκρίνουμε με τις ποσότητες που παράγονται, οι οποίες είναι μηδενικές μάλλον με τις... από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
ναι,
ακόμη και από την πυρηνική ενέργεια, στην λειτουργία της πυρηνική ενέργεια δεν παράγει καθόλου διοξείδιο του άνθρακος. Απλώς όλος ο κύκλος καυσίμου, εξόρυξης του ουρανίου κτλ. Έχει υπολογιστεί ότι δημιουργεί μια μόλυνση στο περιβάλλον ίση με 12 γραμμάρια. Συγκρίνεται αυτά τώρα με τα 1000 και γραμμάρια που προκαλούν τα άλλα ορυκτά καύσιμα. Επομένως, είναι δύσκολο να παραδειχθεί κανένας από φυσικής πλευράς τουλάχιστον ότι το φυσικό αέριο είναι μια πράσινη ενέργεια.
Άρα τι οδήγησε σε αυτό το σχέδιο πρότασης, τι κάνει, βοηθά, διάβαζα στους New York Times, κύριε οικονόμου, ότι αυτό το σχέδιο πρότασης θα μπορούσε να βοηθήσει στην απελευθέρωση ενός κύματος επενδύσεων. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι οικονομικό από πίσω. Οι επικριτές λένε ότι και οι δύο πηγές ενέργειας προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον. Παρά τα αυτά φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει να επιμένει. Θα δούμε τι σημαίνει επιμένει και πόσο υποχρεωτικό είναι αυτό.
Σωστό. Ο στόχος είναι οικονομικός, νομίζω εγώ, και υπό την ευρύτερη έννοια ίσως είναι και μια ευκαιρία για να επιτευχθεί και ένας ευρύτερος στόχος ευρωπαϊκής γεωπολιτικής. Ναι. Αλλά αυτό είναι σε τρίτη ανάγνωση.
Θα μας τα πείτε αυτά, θα μας τα πείτε. Ας τα πάρουμε με τη σειρά.
Ναι. Ο οικονομικός στόχος είναι ο εξής. Αυτή τη στιγμή, εάν δείτε η Ευρώπη, στα σύνολο, έχει το ενεργειακό της μείγμα, δηλαδή η κάλυψη της ενέργειάς της, των ενεργειακών αναγκών της, γίνεται κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα.
Ναι.
Γίνεται κυρίως από πετρέλαιο, πολύ λιγότερο μειώνεται πλέον τώρα το κάρβουνο, από φυσικό αέριο σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Δηλαδή Το φυσικό αέριο σήμερα αποτελεί 22% του ενεργειακού μείγματος στην ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας, το πετρέλαιο 36,5%, τα κάρβουνα και τα άλλα σταθερά ορυκτά 13% και ανανεώσιμες μόνο 15% και 13% η πυρηνική ενέργεια.
Πολύ πίσω,
λοιπόν,
ναι.
Εάν μειώσουμε τώρα, αν δεν βάλουμε και το φυσικό αέριο, τα 22,5% που χρειάζεται η Ευρώπη πηγές ενέργειας, το φυσικό αέριο και το εξαιρέσουμε και αυτό, τότε δημιουργείται ένα μεγάλο έλλειμμα στην ενέργεια στην Ευρώπη, δηλαδή πηγών ενέργειας.
Ναι.
Και εκεί πέρα αυτός που θίγεται περισσότερο είναι οι πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή η πρώτη καταναλώτρια στην Ευρώπη σε ηλεκτρική ενέργεια είναι η Γερμανία, η οποία είναι έκτη σε παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας. Λοιπόν, εάν δείτε το μείγμα της Γερμανίας αυτή τη στιγμή,
ναι,
είναι 35% πετρέλαιο, το ενεργειακό μείγμα, 24% φυσικό αέριο,
ναι,
ένα 10 με 15% τα σταθερά καύσιμα ακόμη και ένα 18% μονάχα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες μπαίνουν τώρα σαν στόχο να φτάσουν το 30% μέχρι το 2030, με βάση αυτό το πρόγραμμα τώρα που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Η πυρηνική ενέργεια από την άλλη πλευρά, στη Γερμανία, δίνει μονάχα ένα 11% περίπου, το οποίο όμως μέχρι το τέλος του έτους θα γίνει μηδέν. Οι έξι αντιδραστήρες που έχουν, οι τρεις...
Οι Γερμανοί. Ναι, βέβαια, γιατί έχουν δεσμευτεί... Έξι έχουν, νόμιζα ότι ήταν τρεις πυρηνικοί.
Εφτά ήταν, έναν τον είχαν κλείσει πέρσι. Προπέρσι οι τρεις κλείνουν τώρα τέλος του έτους που μας πέρασε, σε τελικό shutdown, και μένουν τρεις οι οποίοι θα κλείσουν τέλος του χρόνου. Επομένως, εξαφανίζεται και αυτό το 11% της πηγής ενέργειας που βάζανε στο μείγμα τους.
Μα ήδη η κυβέρνηση γερμανική, κύριε Οικονόμου, επέκρινε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τόσο ο Υπουργός Οικονομίας όσο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, που είναι και οι δύο, γιατί έχει σημασία αυτό, από το κόμμα των Πρασίνων, είναι κυβερνητικοί εταίροι, επέκριναν την πρωτοβουλία της Επιτροπής.
Τώρα εδώ μπαίνουμε στο ψαχνό.
Και εδώ ερχόμαστε στο ψαχνό, ναι, γιατί πρέπει να δούμε, αφού μας λέτε, μας δίνετε τα χαρακτηριστικά της Γερμανίας, ας δούμε λοιπόν ποιος έχει όλα τα χαρακτηριστικά του άλλου, μέλους που είναι η πυρηνική ενέργεια, και ακριβώς εκεί στο επίκεντρο βρίσκεται η μία και μοναδική λόγια, την Ευρώπη, Γαλλία, έτσι, σε σχέση με την πυρηνική της δύναμη. Και εκεί είναι το ψαχνό όλο, νομίζω.
Λοιπόν, το ψαχνό, τώρα το είπατε πολύ καλά, δηλαδή πέρα από την πολιτική υπάρχει και μία γεωπολιτική, ας το πούμε, διάσταση στο θέμα. Δηλαδή η χειραφέτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής, όχι μόνο στην άμυνα και στην ασφάλεια που επιχειρείται αλλά δεν επιτυχάνεται για πολλούς και διαφόρους λόγους, αλλά και στην οικονομία πρωτίστως. Η Γαλλία από την άλλη πλευρά είναι περισσότερο αυτάρκης από τη Γερμανία ενεργειακά. Η Γαλλία σήμερα είναι 49% περίπου, γύρω στο μισό της, 50% αυτάρκης ενεργειακά, σε αντίθεση με τη Γερμανία που με το μείγμα αυτό που σας έδειξα είναι 38%.
Σωστά.
Εάν η Γερμανία βγάλει το 24% του μείγματος που είναι από το φυσικό αέριο, το εξαιρέσει και μηδενίζει και την πυρηνική της ενέργεια, όσο και να ανεβάσει τις ανανεώσιμες πηγές από το 18% θέλει να τις πάει στο 30% το 2030, ναι, πάλι υπολείπεται ένα 20 με 30%. Από πού θα το καλύψει αυτό? Αναγκαστικά λοιπόν πρέπει να σωθεί από το φυσικό αέριο, που είναι το μη χείρον βέλτιστον από τα υπόλοιπα που θέλει να αποκλείσει. Η Γαλλία από την άλλη πλευρά, που είναι αυτάρκης, είναι κατά 50%, αλλά πολύ περισσότερο από την
Γερμανία,
όπως είπαμε.
Βέβαια.
Βασίζει αυτή την σχετική αυτάρκειά της πρωτίστως στην πυρηνική ενέργεια, όπως είπατε. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή παίρνει ενέργεια από τους 58 αντιδραστήρες της, ίση με το 72-73% των αναγκών της.
Τι λέτε τώρα?
Ναι.
Πολύ ψηλό ποσοστό.
Πάρα πολύ ψηλό. Αν το συγκρίνει καλής με το 13% που της ευρωπαϊκής της πυρηνικής ενέργειας
στην ευρωπαϊκή συμμετοχή. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Η Γαλλία έχει 70%.
Μάλιστα.
Και έχει 58 αντιδραστήρες και θα κάνει κι άλλον, έχει προγραμματίσει, και βασίζει γενικά εκεί πέρα την ενεργειακή της πολιτική. Επομένως, εκεί πέρα η Γαλλία τώρα, αν το πάμε γεωπολιτικά, συγχρόνως είναι και πυρηνική δύναμη. Δηλαδή
αυτό
βασίζεται...
ήθελα να πω, ότι είναι πυρηνική δύναμη και συντονίζονται και μάλλον στοιχίζονται από πίσω της και κάποιες άλλες χώρες, οι χώρες του Βίζεγκραντ.
Πολύ σωστά. Όλη η Ανατολική, η πρώην Ανατολική Ευρώπη, από την Πολωνία, η οποία δεν έχει πυρηνική ενέργεια, αλλά έχει, για ειρηνικούς σκοπούς έχει, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προγραμματίζει να κάνει ένα αντιδραστήρα, αλλά προς τα κάτω, μέχρι τη Βουλγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, όλοι έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες και πρόγραμμα επέκτασής τους.
Mm-hmm,
δηλαδή δεν έχουν τόσο... έχουν εξάρτηση, βεβαίως πολύ μεγάλη αυτά τα κράτη ενέργεια και από το εξωτερικό, αλλά δεν έχουν αυτό το πρόβλημα εάν καταργηθεί το φυσικό αέριο.
Αέριο, ναι. Ναι. Ναι.
Εάν η Γερμανία εξαιρέσει το φυσικό αέριο, όπως είπαμε, μειονεκτεί πολύ η οικονομία της, δημιουργεί ένα αδιέξοδο στο ρυθμό ανάπτυξης οικονομίας της, δηλαδή αδιέξοδο που δεν λύνεται. Αδιέξοδο, αυτό θα πει η λέξη αδιέξοδο.
Ακριβώς.
Η Γαλλία από την άλλη πλευρά δεν θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Συγχρόνως ανεβαίνει και το κύρος της, γι' αυτό τώρα έρχεται και ο γεωπολιτικός παράγοντας σε όλη την Ευρώπη μέσα.
Σκληρό παιχνίδι είναι, κύριε οικονόμου. Είναι ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι αυτό.
Σκληρό. Εγώ βλέπω ότι το πρόβλημα της, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξει συμβιβασμός μέσα στη Γερμανία, όπως είπατε προηγουμένως,
διότι
οι πράσινοι είναι αυτοί που απέκλεισαν πριν 20-30 χρόνια την πυρηνική ενέργεια και θα πρέπει τώρα, εάν την θεωρήσουν και αυτήν σαν πράσινη ενέργεια, αυτοί να την ξεπλύνουν.
Σωστά.
Και να συμβιβαστούν με αυτό. Δηλαδή, ήδη ο συγκαγκελάριος, ο αρχηγός των πρασίνων, σε αυτούς δύο το έχει πει αυτό. Δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα την ξεπλύνουμε. Θα τη δώσουν το αναμάρτητο, θα επαναχωρήσουν. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν δεν το κάνουν αυτό, θα πέσει η κυβέρνηση και θα έχει, δεν λύνεται το πρόβλημα, θα υπάρξει πρόβλημα στη Γερμανία.
Πάντως τα step by step, για να μαζεύουμε λίγο τη συζήτησή μας, έχουν μπροστά ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί τώρα σχετικά άμεσα θα πρέπει τα κράτη να υποβάλουν οι εμπειρογνώμονες των κρατών να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μετά έχουμε την Κομισιόν, έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω πως είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε οικονόμου, και που μόλις σκάει μύτη, γιατί από πίσω έχει, είπαμε, πολύ ψωμί.
Έχει. Εάν η Γαλλία θα είναι αυτή που θα πρέπει να κάνει υποχώρηση,
δηλαδή εκεί είναι, ναι.
Η Γερμανία έχει την ανάγκη της Γαλλίας σήμερα να υποχωρήσει η Γαλλία, και στην απάντηση που θα δώσουν μέσα σε 6 μήνες πρέπει να πάρει αυτή η απόφαση. Θυμάμαι καλά αυτό που είπατε στο χρονοδιάγραμμα, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία πρέπει να είναι θετική.
Μάλιστα.
Αν η Γαλλία είναι αρνητική και θελήσει να εξαιρέσει το φυσικό αέριο, τότε οθείται η Γερμανία προς μια αλλαγή γεωπολιτικής στάσης.
Μάλιστα.
Δηλαδή η στάση της μέχρι στιγμής, που είναι φιλοδυτική και φιλοαμερικανική, ας το πούμε, κάνοντας το χατήρι της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, μη βάζοντας εφαρμογή το Nord Stream 2, να παίρνει αέριο από τη
Σωστά.
Ρωσία, λόγω των γνωστών,
προβλημάτων
Ουκρανίας και τα λοιπά, Δύσης και Ρωσίας, αν το αγνοήσει αυτό πλέον η Γερμανία, διότι δεν θα έχει άλλη επιλογή επιβίωσης της οικονομίας της, και στραφεί τελείως προς τη Ρωσία.
Μάλιστα.
Οπότε αλλάζει γενικά ο χάρτης και η πλάστηκα της γεωπολιτικής ισορροπίας στο χώρο της Ασίας,
ναι. Κύριε οικονόμου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρώτη προσέγγιση ενός θέματος που μόλις ξεκινά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Σε ένα
σας
θέμα που δεν είμαι
πάντα
ο ειδικός.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Ο κύριος Παντελής Οικονόμου ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι πρώην επιθεωρητής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γεια χαρά σας.
Σ' αγαπώ με το σώμα, δίχως νου, με το μπλε. Σ' αγαπώ με τον τρόμο του κενού, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ σαν κορίτσι, τρύφερα σαν να ήταν η πρώτη μου φορά. Σ' αγαπώ θυμωμένα και σκληρά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ κι ας το ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό.